καλό σας απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ, 22 Αυγούστου 2024, Πέμπτη, σημαντική Πέμπτη γιατί έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε και μεταγραφές και απ' όλα έχουμε. Η ώρα είναι 4:07 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ, μαζί θα πάμε μέχρι τις 5. Το καλό μου αγόρι τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, είχα καιρό να το δω. Αλέξανδρο, μου ήρθες απόγευμα, δεν έχεις καθόλου πρωί που έχω εγώ εκπομπή συνήθως. Άμα είναι να με ακούς μόνο σε μεταδόσεις και να μην βρισκόμαστε όλο το υπόλοιπο διάστημα, άστα. Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Άρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Air Sport. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Εκτός ή άλλως καλοκαιράκι είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά πόσο χαλαρά να είναι όταν έχεις παιχνίδια πολύ σημαντικά και όταν υπάρχουν και μεταγραφές που ξέρω ότι σας αρέσουν. Γι' αυτό ζείτε οι φίλαθλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που σου λένε εντάξει, okay, ό,τι και να κάνει η ομάδα θα τη δούμε, θα πάμε στο γήπεδο. Είναι συνήθεια, είναι αγάπη, είναι όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Αλλά εδώ που τα λέμε, λίγο πολύ όλοι περιμένουν κάτι να δουν τι θα πάρει η ομάδα τους. Να μην φύγει κανένας βασικός που τους ενδιαφέρει, έτσι κύριε Αλέξανδρε, έτσι. Μηνυματάκια ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή και με όλες τις εκπομπές του σταθμού. Γράφετε Sport Sport ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και email, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Πάντα στα email λέμε ότι αν θέλετε και καμιά φωτογραφιούλα, αυτό τα λοιπά, καμιά παραλία. Δεν έχουν γεμίσει, δεν έχει γεμίσει πάντως και η Αθήνα, δεν έχει ακόμη πολύ κόσμο. Περίμενα τώρα λίγο μετά το 15, άκουσα να και αυτή τη βδομάδα και μετά θα γίνουμε πάλι, θα μαζευτούμε όλοι. Εν τω μεταξύ, να σου πω, Αλέξανδρε, μου χρώτησαν και κάτι μηνύματα και το λέει, φαντάζομαι να το έχουν πει, έτσι στην νησιά. Άντε να, εντάξει, ωραίος ο τουρισμός, το ένα το άλλο, αλλά πήξαμε ρε παιδιά, να πάρουμε και μια ανάσα. Θα φύγουν οι εκδρομείς, θα ξαναέρθουν στα ίσια τους στα νησιά, αλλά όλα χρειάζονται και ο τουρισμός χρειάζεται και όλα χρειάζονται. Λοιπόν, έχουμε πάνω απ' όλα σήμερα παιχνίδια. Έχουμε ξεκίνημα στις 8:30 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Shamrock Rovers. Playoff πια μπήκαν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που σημαίνει ότι κάνουν τώρα οι ομάδες. Για όσες είναι Champions League, Europa League, υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Για όσες είναι Conference, δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν 8:30 με τη Shamrock Rovers, απόλυτο φαβορί. Περιμένουμε ότι θα προκριθεί να πάει στους ομίλους του Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση τώρα που γίνει η έκπληξη, δεν μένει εκτός Ευρώπης, πάει Conference, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ομίλους του Europa League. Και στις 10 είναι, υπό αυτήν την έννοια δηλαδή ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλής, είναι το ακόμη πιο σημαντικό παιχνίδι για τις ελληνικές ομάδες. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό και το μάτς του ΠΑΟΚ, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, αυτό τον ενδιαφέρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και πιο δύσκολο έργο παίζοντας στη Γαλλία με τη Λανς, αλλά και δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ή προκρίνεται επί της Λανς και πάει στους ομίλους του Conference League, ή αν αποκλειστεί μένει εκτός. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, όχι αυτά τα παιχνίδια αυτά καθ' αυτά, αλλά για το τι σημαίνουν και όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε και λίγο τη βαθμολογία που βρίσκεται η χώρα μας στην UEFA για να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα επειδή αποκλείστηκε η ΑΕΚ. Θα το δείτε, θα το εξηγήσω στη συνέχεια, αλλά είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Χθες είδατε ανακοινώθηκε και ο Πελίστρα τον Παναθηναϊκό, πήγε κατευθείαν, ενσωματώθηκε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχαμε εξέλιξη σοβαρή στο θέμα της επιστροφής του Κάρμο στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεταγραφή που προχωράει και μάλιστα πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο Άμπι, αυτό περιμέναμε, θα παραχωρηθεί, θα πάει στην Σουόνση, και λέγανε νωρίτερα ότι να δούμε αν θα είναι μεταγραφή, γιατί Είχα την αίσθηση ότι θα πάει μάλλον δανεικός. Έχει βγει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι έχει περάσει και τα ιατρικά και ότι η μεταγραφή του δεν είναι μεταγραφή, είναι δανεισμός για έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 25. Άρα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει οψιόν αγοράς ή αν είναι απλώς δανεισμός, γιατί δεν θα μπορούσε πια να έχει Ολυμπιακός τρεις αριστεροπόδαρους. Και επειδή ο Άμπι δόθηκε δανεικός της Σουόνσι, νομίζω ότι προχωράει κανονικά και η μεταγραφή του Κάρμο, πολύ σπουδαία για τον Ολυμπιακό. Να δούμε αυτά και πιο αναλυτικά μετά τις και μισή και όλα τα τελευταία νέα. Τώρα, έλεγα ότι είναι σημαντικά τα παιχνίδια, όπως και τα δει κανείς. Ούτως ή άλλως θα ήταν σημαντικά και να συνέχιζε η ΑΕΚ, αλλά θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα. Γιατί, πενθυμίζω, είμαστε στη 15η θέση. Η 15η θέση μας εγγυάται 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά αυτό που θέλουμε κάποια στιγμή ή στόχος ήταν να αρχίσουμε να πηγαίνουμε πιο ψηλά, να ανέβουμε μέχρι το 10η θέση, να αρχίσουμε να βγάζουμε δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, προκριματικά του Champions League, που πρακτικά σημαίνει, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μην γελιόμαστε, είναι δύσκολο να μπει στο Champions League, αλλά όταν έχεις δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, ξεκινάνε δύο ομάδες με δύο μαξιλάρακια ασφαλείας να είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά από τη στιγμή που 12ο είναι το Ισραήλ, εμείς έχουμε 28.750 βαθμούς, το Ισραήλ είναι 30.125, είναι μια διαφορά που καλύπτει ειδικά από τη στιγμή που το Ισραήλ θα έχει μόνο μία ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Αποκλείστηκαν οι τρεις ήδη στις τέσσερις ομάδες, θα έχει μία σίγουρα στους ομίλους, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να έχει η Ελλάδα τρεις έστω εκπροσώπους και όχι δύο. Και επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε, είπαμε σίγουροι για ευρωπαϊκή συμμετοχή, είναι ο Ολυμπιακός που πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League, σίγουρος είναι και ο ΠΑΟΚ. Είτε προκριθεί επί της Άμροκ, θα είναι και αυτός ο Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Conference. Πάντως, οι δύο θέσεις είναι εγγυημένες. Η τρίτη δεν είναι σίγουρη και είναι και πολύ δύσκολο αυτό το έργο που έχει απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Λανς. Και γενικά τα δύο μάτς. Να ξέρετε ότι και αποτέλεσμα να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς στο ΑΚΑ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι ότι πολλές φορές για τις ελληνικές ομάδες είναι πιο δύσκολο το εντός παρά το εκτός έδρας παιχνίδι. Το έχουμε δει. Α, το είδαμε τον Παναθηναϊκό, έχασα τον Άγιαξ στο ΑΚΑ. Κέρδισε στο Άμστερνταμ και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Μάνι ο Παναθηναϊκός ο ίδιος μας έδειξε αυτή τη διαφορά στα πρώτα του παιχνίδια, γιατί τώρα με την Πότευ δεν ήταν μέτρο σύγκριση, δεν αποτελεί μέτρο σύγκριση, είναι πολύ χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Το δε πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι το ήξερε από τη στιγμή δηλαδή, που είχε τον Άγιαξ και μετά πιθανότατα τη Λάντζ, το ήξερε ότι θα είχε πολύ δύσκολο δρόμο αν αποκλειόταν από το Europa League. Ενώ αν παίρνουν στον Άγιαξ ήταν σίγουρο στην Ευρώπη. Και ίσως θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακόμη είναι ξεκίνημα της σεζόν, δεν έχουμε σαφέστατη εικόνα για όλες τις ομάδες, αλλά θεωρούσα και πριν το παιχνίδι με τον Άγιαξ ότι για τον Παναθηναϊκό ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι θα ήταν αυτό με την Λανς. Οπότε ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Λάνς που υπενθυμίζω ξεκίνησε το ποτάμι, ξεκίνησε και εκεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία. Ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη επί της Ανζέρ. Είναι καλή ομάδα, το ξέρουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα, έχουν αρχίσει, είπαμε, τα μεταγραφικά, θα πιάσουμε και λίγο πιο αναλυτικά σε λίγο, να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα με το τι σημαίνουν οι απόψινοι αγώνες και πόσο πιθανό είναι για τη χώρα να μείνει ψηλά, να πάει ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία της UEFA, παρά, επαναλαμβάνω, τον αποκλεισμό της ΑΕΚ. Να την και η φωτογραφία, αλλά μπράβο Παναγιώτη, μας θέλεις πάντα μια φωτογραφία. Εδώ είναι πολύ ωραία φωτογραφία με σινία πάντα από Ελαιώνα, αλλά βλέπουμε τον ουρανό με σύννεφα. Δεν ξέρω αν έβρεξε πάλι στην Μεσσηνία και στην Μουκιά, ακριβώς όπου μας στέλνεις αυτές τις φωτογραφίες. Ενώ όχι γενικά Μεσσηνία, πες μας, είναι σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είπα για το Ισραήλ που είναι στο 10η θέση που συνεχίζει με μια ομάδα. Η Μακάμπι θα είναι σίγουρα στους ομίλους, είναι στα play-off του Europa League, προκριθεί, αποκλειστεί, θα είναι στους ομίλους. Τώρα πάμε, η Αυστρία είναι πολύ επικίνδυνη, μα πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί είναι στην 13η θέση. Μπορεί η διαφορά μας να είναι 0,75 βαθμοί, δηλαδή δεν είναι μια διαφορά που δεν μπορείς να την καλύψεις, αλλά η Αυστρία έχει τέσσερις ομάδες. Έχει σίγουρη πλέον τη Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι στα play-off του Champions League και μάλιστα θα μπει και στους ομίλους του Champions League. Έχει σίγουρα τη Λάσκ και σίγουρα τη Ραπίν που είναι στα play-off του Europa League. Δηλαδή η Αυστρία θα έχει εκπροσώπους, άρα αυτό το διέιτε δια του 5 δεν θα είναι μεγάλη η διαφορά, ή τουλάχιστον δεν θα είναι μεγάλη, δεν θα είναι μεγάλη σε σχέση με εμάς, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στους ομίλους. Δηλαδή και εμείς θα διαιρούνται σε αυτή την περίπτωση οι βαθμοί των τριών ομάδων μας δια 4. Η Αυστρία λοιπόν έχει πολλές πιθανότητες, για μένα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα περάσει το Ισραήλ, θα φύγει από τη 13η θέση, θα ανεβαίνει κι άλλο. Τώρα έχουμε και τη 14η Δανία. Έλεγα λοιπόν ότι η Δανία που είναι στη 14η θέση και από εμάς έχει μια διαφορά περίπου έτσι, 0,2 βαθμού, δηλαδή είναι ασήμαντη διαφορά, έχει δύο στις τέσσερις ομάδες. Εδώ δηλαδή μπορεί να γίνει να την ξεπεράσουμε κιόλας. Έχει τη Midland που σίγουρα συνεχίζει στην Ευρώπη γιατί είναι στα play-off του Champions League. 1-1 το πρώτο μάτς με τη Slovan. Παρενοήτερα η Salzburg πιθανότατα θα είναι και στο ομίλου της Champions League γιατί κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Αλλά η δεύτερη ομάδα της είναι στα προκριματικά, στα play-off του Conference League, είναι όπως ο Παναθηναϊκός με την Kilmarnock. Είναι το φαβορί, αλλά αν αποκλειστεί, μένει εκτός Ευρώπης. Εδώ μας αυτό το ζευγάρι έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω για την χώρα μας, γιατί αμέσως κάτω την Ελλάδα είναι η Σκωτία, με επίσης οριακή διαφορά έχουμε εμείς, η οποία έχει τέσσερις ομάδες στις 5 και έχει στους ομίλους τη Celtic, του Champions League, στους ομίλους του Europa τη Rangers, έχει σίγουρη την Hearts, γιατί είναι στα play-off του Europa League, είτε αποκριθεί πάει Europa League είτε αποκριθεί πάει Conference, και έχει για την Κιλμάρνοκ που παίζει με την Κοπενχάγη. Θεωρητικά, αν το δει κανείς έτσι όπως είναι η βαθμολογία, μας συμφέρει να αποκριστεί η Κοπενχάγη για να έχει μόνο μία χώρα η Δανία, μία ομάδα συγγνώμη η Δανία, γιατί είναι ακριβώς από πάνω μας, αλλά στην πραγματικότητα ίσως μας συμφέρει να πέρασει το φαβορί Κοπενχάγη, δηλαδή να έχει 2 στις 4 η Δανία, αλλά να έχει και 3 στις 5 η Σκωτία, να μην υπάρχουν δηλαδή αποκλήσεις. Και αμέσως ακριβώς από κάτω, ως 17η θέση, επίσημη οριακή διαφορά από εμάς, ούτε καν ένας βαθμός, είναι η Ελβετία, που έχει 4 ομάδες στις 5 να συνεχίζουν. Οι Young Boys θα είναι σίγουρα στους ομίλους, γιατί είναι στα προκριματικά του Champions League, κέρδισε μάλιστα το πρώτο παιχνίδι 3-2 τη Γαλατασαράι. Σίγουρα θα συνεχίσει η Λουγκάνο, γιατί είναι στα play-off του Europa League. Και από εκεί και πέρα έχει δύο ομάδες που έχουν πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή η Σερβέτ παίζει play-off conference με την Τζέλσι. Θα αποκλειστεί. Πιθανότατα θα αποκλειστεί. Άρα φεύγει μία ακόμη ομάδα από την Ελβετία. Και έχει και τη Σεντ Γκάλεν με την Τραμπζονσπορ επίσης στα προκριματικά του, στα play-off του Conference League. Το λέω αυτό γιατί για την ώρα είναι πολύ μακριά μας η Τουρκία να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε με τους Τούρκους και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ μακριά μας και έχουν πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αν αποκριθεί η Τραμπζονσπορ, η Ελβετία θα μείνει και αυτή με δύο ομάδες στις 5. Άρα θα είναι καλό, εάν ειδικά προκριθεί ο Παναθηναϊκός, να συνεχίσουμε εμείς τρεις τέσσερις ομάδες, να έχει Σκωτία 3 στις 5 και η Ελβετία 2 στις 5. Αυτό σημαίνει μαξιλαράκι ασφαλείας για τη 15η θέση και να κοιτάμε πιο ψηλά. Η λογική επίσης λέει ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή, θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε το Ισραήλ. Μπορεί να χτυπήσουμε τη Δανία. Θεωρώ δύσκολο πλέον την Αυστρία. Η Αυστρία θα πάει 12η θέση λογικά με την πάροδο των αγώνων, με την εξέλιξη της χρονιάς. Θα δούμε. Πάντως θέλω να πω ότι επειδή μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ είχαμε πει ότι η χώρα θα έχει πρόβλημα στη βαθμολογία και ότι χάνεται η ευκαιρία να κυνηγήσουμε ακόμη και τη 12η θέση, που θα ήταν ένας στόχος ειδικά με 4 ομάδες στις 4 μέσα στους ομίλους. Δεν είναι τόσο απαγορευτικά τα πράγματα. Θα εξαρτηθεί όμως και από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε και ειδήσεις. Μας με ενημερώνει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, μου τα έστειλε και τα διαβάζω και τα βλέπω. Λοιπόν, έχουμε τις 8 λέσχες φιλάθλων που πήραν βεβαίωση λειτουργίας από το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι ένα καινούριο σύστημα που βλέπουμε τις αλλαγές που έγιναν και με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, πρέπει να το κάνουμε μέσω του Gov. Έτσι γίνεται και αυτή η διαδικασία. Έχουν εγκριθεί λέσχες φιλάθλων της ΑΕΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Παναθηναϊκού, του Πανσαϊκού, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, του Εραστέχνη Ηρακλή. Και συγκεκριμένα πήρε βεβαίωση η λέσχη φίλων, οπαδών και φίλων της ΑΕΚ, Γνήσια Θύρα 21-1975, Ορίτης Νέα 21-1982, είναι της ΠΑΕ ΑΕΚ. Λέσχη φίλων ΑΣΥΓΜΑ Άρη Θεσσαλονίκη, ΠΑΕ Άρης. Δεν βλέπω το Super 3. Λέσχη φίλων Ολυμπιακού Θύρα 7, ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λέσχη φιλάθλων Όφη Snakes Θύρα 4, 1986, Κεντρική, ΠΑΕ Όφη. Πανελλήνια λέσχη φίλων Παναθηναϊκού Παλεφίπ, την Παλεφίπ, έτσι, όχι 13, ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λέσχη φιλάθλων Πανσεραϊκού Τζέκε Βάρα, ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Λέσχη φίλων ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω τη θύρα 4 εδώ, αλλά μιλάμε για φιλάθλους των ομάδων, έτσι, και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Απλά η original και η 7 είναι οι παοσιακές θύρες οργανωμένων, λέσχες οργανωμένων οπαδών. Επιπλέον πήρε βεβαίωση, χορηγήθηκε έπειτα από τη συνένεση του Αστυνοτεχνικού Σωματείου Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908 και στη λέσχη φιλάθλων αυτόνομη θύρα 10. Είναι μια διαδικασία που γίνεται και αυτή μέσω Gov, καταχώρηση δικαιολογητικών κτλ. Κτλ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνένεση ετήσια, γιατί κάθε χρόνο θα ανανεώνεται, του Αθλητικού Σωματείου για το συγκεκριμένο που αναγνωρίζει, δηλαδή τη συγκεκριμένη λέσχη φιλάθλων. Και εννοείται ότι ανά πάση στιγμή, αναφέρεται και αυτό, ότι ανά πάση στιγμή αν υπάρξουν προβλήματα, αναστέλλεται η άδεια, η βεβαίωση της λειτουργίας συγκεκριμένης λέσχης. Να ευχαριστήσω πολύ το φίλο το Χάρη που καταλαβαίνω ότι είναι και φίλος του Παναθηναϊκού για τα πολύ καλά του λόγια. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτά είναι που εμάς, δηλαδή, αν τουλάχιστον κάνουμε κάποια πράγματα που σας αρέσουν, που σας αγγίζουν, αυτή είναι και η καλύτερη ανταμοιβή. Ήθελα να πω πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά. Απλά να υπενθυμίσω ότι αυτό που λέγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τη στιγμή που πάει ο Άμπι από τον Ολυμπιακό στη Σουόνση και πως βγαίνει με δανεισμό, νομίζω ότι σημαίνει και οριστικά αντίστροφη μέτρηση για να ολοκληρωθεί και η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Πόρτο για τον Νταβίτ Κάρμο. Να εξηγήσω για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, δεν έχει τύχει να ακούσουν είτε το ρεπορτάζ νωρίτερα είτε το ρεπορτάζ το πρωί που μετέφερα, αυτό που φάνηκε να αλλάζει στην πράξη και άρχισε να τρέχει πάλι η συγκεκριμένη μεταγραφή, φαίνεται ότι ήταν η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος όταν επέστρεψε το καλοκαίρι στην Πόρτο πήρε τη διαβεβαίωση από τον προπονητή του ότι θα έχει ευκαιρίες, ότι θα παίξει, θεώρησε, έκρινε ότι μέσω της Πόρτο και παίζοντας βασικός θα έχει ακόμη περισσότερες πιθανότητες να κάνει μια καλή σεζόν και να κυνηγήσει μια μεταγραφή σε ένα μεγάλο ποτάμι, βλέπε αγγλικό. Και για αυτό το λόγο ζήτησε τον Ολυμπιακό να μην προχωρήσει συμφωνία με την Πόρτο για την επιστροφή του τότε και να μείνει στην Πόρτο, όπως και έγινε. Από τότε τι άλλαξε? Άλλαξε βασικά αυτό, ότι δεν παίζει στην Πόρτο. Καταλαβαίνετε ότι είναι βασικός. Βλέπει ότι, εντάξει, ότι η Πόρτο κοιτάζει να πάρει κι άλλον στόπερ και με πολλά χρήματα και καταλαβαίνει ότι η Πόρτο θέλει να τον δώσει. Θα ήθελε να τον δώσει να πάρει χρήματα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση φαντάζει προφανέστατα. Δελεαστικός προορισμός ο Ολυμπιακός, είναι μια ομάδα που την ξέρει, έπαιξε αυτήν, ξέρει ότι θα είναι βασικός και αντικατάστατος, θα παίξει στην Ευρώπη, οπότε του ανοίγει η προοπτική ακόμη περισσότερο να κυνηγήσει μια μεταγραφή στην Premier League. Και βέβαια εννοείται ότι παίζει ρόλο και ότι η ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που είναι ιδιοκτήτης και της Nottingham Forest. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι παίζει ρόλο. Περιμένουμε. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει. Πλέον θα γίνει αυτό που λέμε, έχει ξαναμπεί στις ράγες αυτή η συγκεκριμένη μάλλον μεταγραφή. Και περιμένουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες αφότου πρώτα τελειώσει, γιατί οι Πορτογάλοι μας παραπέμπουν σε εξελίξεις μετά, τελικές μάλλον κατάληξη υπόθεση, μετά το Σαββατοκύριακο, μετά το Σάββατο που παίζει η Πόρτο με τη Ρίο Άβε. Αλλά περιμένω να δούμε το οικονομικό. Θα είναι αυτό που λένε οι Πορτογάλοι 12 συν 3 μπόνους. Πολύ μεγάλο ποσό για ελληνική ομάδα. Θα εμπλακεί η Νότιχαμ στη συγκεκριμένη μεταγραφή? Δεν το ξέρω. Το έλεγα και το πρωί. Μπορεί να το σκεφτεί οποιοδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν ξέρω ότι η Νότιχαμ έχει εμπλακεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Ξέρω αυτό δηλαδή που βγαίνει, ότι μιλάει ο Ολυμπιακός με την Πόρτο για την απόκτηση του Κάρμο. Επίσης, σενάριο θα μπορούσε να είναι δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δηλαδή να μετατεθεί το ποσό για του χρόνου για την αγορά του Κάρμο. Επίσης, σενάριο δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει είναι ότι μιλάει προσωπικά, χειρίζεται την υπόθεση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μιλάει απευθείας με την Πόρτο για να κλείσει μεταγραφή. Αυτό ξέρουμε. Αυτό βγαίνει και από την Πορτογαλία. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει καμία ούτε επιβεβαίωση οτιδήποτε, δεν μας αναφέρει κάτι στα μεταγραφικά. Είναι δικές μας πληροφορίες. Είναι και πληροφορίες από την Πορτογαλία. Είναι και κάποια πράγματα που παθαίνουμε για το γύρω-γύρω. Κάποιες κινήσεις που μάλλον κάνει και η οικογένεια Κάρμο, ή Κάρμο, ας πούμε, για την Ελλάδα κτλ. Οπότε τα δένουμε όλα αυτά και καταλαβαίνουμε ότι η μεταγραφή αυτή τη φορά όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Πάντα μια μεταγραφή νοηστική όταν όχι μόνο έρθει ένας παίχτης, πέσουν και υπογραφές και τον είδετε και με τη φανέλα να κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Και πρέπει να τα θέλουν όλα και πρέπει να τα θέλουν και τώρα οι ομάδες. Όλος δεν υπάρχει αύριο, ειδικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, πριν λίγο, πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία, πριν επανέλθω στα μηνύματά σας. Κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εν ώψη του αγώνα με την Καλυθέα στην Κοσμοτέ TV. Οπότε, κατευθείαν πάμε σε αυτό που σας ενδιαφέρει, τι είπε λοιπόν για τις μεταγραφικές υποθέσεις, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει και τις εξελίξεις που περιμένουμε, αυτά που θα γίνουν και αυτά που πιστεύουμε ότι θα γίνουν. Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμη μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Σίγουρα θα γίνει κάποια άφιξη. Πρέπει να γίνει κάποια άφιξη. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ από πέρσι και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το σύνολο να διατηρηθεί. Να κρατηθεί αυτός ο κορμός και να γίνουν και κάποιες προσθήκες που θα βοηθήσουν την ομάδα. Θέλω επίσης η μεταγραφική περίοδος να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτά ήταν οι δηλώσεις, ήταν τα λόγια του Μεντιλίμπαρ σήμερα, έτσι. Πρόσφατα, δηλαδή πιο πρόσφατη η δήλωσή του, εν ώψη στη συνέντευξη που δίνουν οι προπονητές εν ώψη των αγώνων της Super League, της αγωνιστικής δηλαδή που έρχεται, ο Ολυμπιακός Πέμπτη Δευτέρα, με την Καλυθέα. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση, θα ήθελε τον κορμό της ομάδας που είναι ποντέν σε Κάρμο, που περιμένει άφηξη γιατί προφανώς έχει ενημερωθεί ότι πάει καλά του Κάρμο και περιμένει και τον Ποντένσε, αυτό καταλαβαίνουμε. Βέβαια, να σου πω, οι δικές μου πληροφορίες θα αναφέρουν, δεν μπαίνει ακριβώς στο ίδιο κρούπο όρτα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, δεν το θέλει ο Ολυμπιακός και, αλλά έχω εξηγήσει και άλλα πράγματα και για τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Και εδώ μάλιστα να σου πω τι είπε για τον Γκαρθία, γιατί σας έχω πει ότι ήταν προσωπική του επιλογή. Είπε λοιπόν για τον Γκαρθία, θα δείτε τη Δευτέρα αν θα παίξει. Σίγουρα δεν θα είναι βασικός, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, θα αποφασίσουμε αν και πόσα λεφτά θα πάρει. Η αλήθεια είναι ότι με τις απουσίες των παιδιών που έχουν πάει στη Βραζιλία και με κάποιους τραυματισμούς που είχαμε, είμαστε ίσα σαν για να συμπληρώσουμε την αποστολή. Ο Ντάνι είναι ένας παίκτης που γνωρίζω πολύ καλά, είναι ένας έμπειρος παίκτης, αλλά ακόμη και πριν θεωρηθεί έμπειρος, είχε τα χαρακτηριστικά ενός έμπειρου ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωσή του, τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια. Οι αριθμοί δεν σου δείχνουν τι παίκτης είναι, αλλά μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε μια ομάδα. Νομίζω καλύτερη απόδειξη από το πόσο πιστεύει ο προπονητής του Ολυμπιακού στον Γκαρθία, τον οποίο δεν έχουμε δει και είναι κεντρικό χαφ, δεν υπάρχει. Είπε βέβαια και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 ότι δεν χρειάζεται να τους ασκηθεί, να τους μεταφέρουμε πίεση όλοι εμείς. Είδα τα παιχνίδια τους πέρσι, σπουδαίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθούν. Κάνε δηλώσει και ο Μάρκος Στάμενιτς και είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε ένα φανταστικό σύλλογο. Ανάμεσα σε υπέροχους ανθρώπους που με υποδέχτηκαν τόσο καλά, η Αθήνα είναι υπέροχη, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, αλλά όλοι με έχουν βοηθήσει να προσαρμοστώ και είμαι χαρούμενος εδώ. Είχαμε μια αναποδιά στην αρχή με έναν μικρό τραυματισμό, αλλά τώρα έχω επιστρέψει και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τον τίτλο. Υπάρχει το εμπόδιο της γλώσσας, μιλώντας για το τι ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί μιλάω αγγλικά και αυτός μιλάει ισπανικά, αλλά προσπαθώ να μάθω ισπανικά. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι που με βοηθούν και σου περνούν το σωστό μήνυμα. Αγωνίζομαι στη μεσαία γραμμή και όπως ξέρετε, είναι πολλές οι απαιτήσεις στην συγκεκριμένη θέση, τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Πότε να παίζω άμεσα, πότε να ηρεμώ το παιχνίδι. Γενικώς χτίζουμε μια καλή σχέση και νομίζω ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο ώστε να αφιερώσω όλα αυτά που θέλει ο προπονητής αυτές τις αναδηλώσεις του Μάρκο Στάμενιτς μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία. Ήταν οι δύο παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά μπήκαν στη θέση του Ιμπόρα, ο Στάμενιτς, ο Γκαρθία, μια επιπλέον λύση στο στυλ του Όρτα. Υπάρχουν και τα πιτσιρίκια, ο Μπακούλας και ο Μουζακίτης. Τουλάχιστον ο ένας, εγώ πιστεύω, θα μείνει. Μην σας πω και οι δύο. Το λέω γιατί έφυγαν ο Καρβάλιο και ο Αλεξανδρόπουλος, που όμως δεν είχαν πολλές ευκαιρίες από τον προπονητή του Ολυμπιακού και δεν υπολογίζονταν επί της ουσίας. Οπότε εκεί μπορούν να κουμπώσουν τα δύο πιτσιρίκια. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι με ρωτούν ακόμη και τώρα και λογικό είναι αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην υπόθεση του Όρτα. Δεν είναι απλό, ειδικά από τη στιγμή που έχει πάει στην Μπράγκα ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Μην ξεχνάτε ότι ο Καρβαλιάλ ήταν ο προπονητής που τον πήρε στον Ολυμπιακό και για τον Καρβαλιάλ ήρθε ο Όρτα στον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να τον πάρει, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Όρτα να επιστρέψει, παρότι έχει πάει ο Καρβαλιάλ. Αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτή τη στιγμή αν θα αποφασιστεί μια τέτοια κίνηση. Βάλτε το οικονομικό, πολλά λεφτά για τον Κάρμο, πρέπει να τα δώσει όλο ο Ολυμπιακός και για τον Ποντέσα, φύγουν και εκεί πολλά χρήματα. Αλλά το έχω ξαναπεί, είναι περισσότερο αίσθηση, δεν είναι θέμα πληροφόρησης, ξεκάθαρης πληροφόρησης, ότι κάπου πρέπει να δει και ο Ολυμπιακός θα κάνει με τα χαφ του. Επαναλαμβάνω, έχει τον Γκαρθία, έχει τον Στάμενιτς που απέκτησε. Έχει τον Νέσε, ο οποίος είναι κολόνα από πέρσι. Το Τζικίνιο ας τον αφήσουμε να τον βάλουμε που παίζει πίσω από τον Φόρ, γιατί και αυτός μπορεί να παίξει σε αυτές τις δύο θέσεις μπροστά από την άμυνα, αλλά ας τον αφήσουμε μπροστά. Είναι ο Ντούι, ο οποίος κάνει εξαιρετικά παιχνίδια επιστρέφοντας στη θέση που έπαιζε, γιατί θυμίζω ότι ο Ντούι ήταν αμυντικό χάφ στην ομάδα Β του Ολυμπιακού και ο Μίτσελ, όταν τον προώθησε στην πρώτη ομάδα, τον έκανε στόπερ. Και επίσης υπάρχουν και τα δύο πιτσιρίκια, ο Μπακούλας και ο Μουζακίτης. Αν, το έχω πει πολλές φορές, αν θέλει μια ομάδα να βγάλει παίχτη και παίχτες, πρέπει να τους δώσει παιχνίδια, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν τον έχεις πέμπτο στόπερ που παίζουν οι δύο, τον έχεις έκτο χαφ που παίζουν οι δύο ή τρεις και τον έχεις τέταρτο επιθετικό και παίζει ο ένας, μην περιμένετε ούτε ευκαιρίες να πάρει, ούτε να αναδειχθεί ένας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, η φωτογραφία του φίλου του Παναγιώτη είναι από τη Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας, δεν την ήξερα, η οποία μέχρι το 27 ήταν αναφερόμενη ως Σαρατζάς και Σαρατσιά, το βρίσκω. Λοιπόν, πάστε, είναι στο Δήμο Πύλου, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε για τη φωτογραφία, όποιος άλλος θέλει να στέλνει και καμιά παραλία, άμα θέλετε, όλα αυτά, κάπου να παίρνουμε και εμείς μια δροσιά. Και επειδή με ρωτάτε επίσης για το λογικό είναι, για αυτό που βγήκε από την Αργεντινή, μάλλον βγήκε, και αυτό κάνει λίγο μια εντύπωση, την πατρίδα του ΕΣΕ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Newcastle για την απόκτησή του. Και μάλιστα αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι είναι ένας παίχτης που απασχολεί την Newcastle και ενδέχεται ίσως, δηλαδή δεν είναι δεδομένο, να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του. Είναι λογικό κάποιοι να σκέφτονται μήπως τα χρήματα που θα πάρει από τον ΕΣΕ ή αυτά που θα δώσει για τον Γκάρμο, το Ποντένσε, μετά πάνε, πάει σε πώληση του ΕΣΕ κτλ. Ολυμπιακός. Πρώτα να σου πω, δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Και βλέπετε ότι τη συγκεκριμένη πληροφορία αναφέρει για το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση για την απόκτηση του ΕΣΕ. Δεύτερον, πρόταση ο Ολυμπιακός, νομίζω είχε και το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχε πολύ καλή πρόταση, κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον ΕΣΕ και δεν τον έδωσε. Τρίτον, αυτό που ξέρω, όταν σας είπα για το σχεδιασμό που είχε γίνει το καλοκαίρι, πώς θα κινηθεί, να κρατήσει αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, τους παίχτες που υπολόγιζε και είτε ήταν δανεικοί με οψιόν, είτε χωρίς δανεισμό, είτε έμεναν ελεύθεροι. Παράλληλα, να γίνουν κάποιες κινήσεις σε θέσεις που είχε κρίνει με τη Λίμπαρ. Και τρίτον, να μπουν και τα παιδιά από την K19. Υπήρχε ένας σχεδιασμός και για τους παίχτες της ομάδας και για τον ΕΣΕ. Η πρόθεση είναι να μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Καταλαβαίνω στον Ολυμπιακό ότι με τις εμφανίσεις που κάνει, έχει παίξει και η εθνική ομάδα Αργεντινή, στην Ολυμπιακή ομάδα. Έχουν ανέβει οι μετοχές του Σαντιάγκο ΕΣΕ, είναι και μικρό σε ηλικία. Είναι ελκυστικό πακέτο για μια ομάδα ευρωπαϊκή. Αλλά η απόφαση του Ολυμπιακού, η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να τον κρατήσει για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο. Τώρα, αν γι' αυτό απορρίφθηκαν και κάποιες προτάσεις. Τώρα, αν έρθει μια τρομερή πρόταση 25 εκατομμυρίων και παραπάνω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί είναι υποθετικό. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει κάτι στα σκαριά για να συζητάμε για αυτό το ενδεχόμενο. Και να γνωρίζετε και κάτι γενικότερα για τις μεταγραφές, ότι πολλά πράγματα θα δούμε τώρα που πάμε προς το τέλος, και όχι μόνο από ελληνικές ομάδες, αλλά και από εμάς του εξωτερικού και ειδικά στην Αγγλία. Και το λέω ειδικά στην Αγγλία, γιατί κακά τα ψέματα οι αγγλικές ομάδες είναι αυτές που μπορούν να προσφέρουν και τα περισσότερα χρήματα για έναν ποδοσφαιριστή. Και είναι αυτές που, για παράδειγμα, ένα ποσό 25-30 εκατομμύρια μπορούν να το διαθέσουν πολύ εύκολα. Αρκεί να πιστέψουν ότι αξίζει αυτό το ποσό ένας ποδοσφαιριστής. Οπότε γι' αυτό το αναφέρω ως ενδεχόμενο, δεν ξέρεις δηλαδή αύριο μεθαύριο τι μπορεί να συμβεί. Είδε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Κουγεράκη, που είχε καθίσει, αέντραχτε, δεν έφτανε τα λεφτά που θέλω, ΠΑΟΚ κτλ. Και μια ωραία πρωία εμφανίστηκε η Βόλφσμπουργκ, πάτε 15 εκατομμύρια, εντάξει, με τα μπόνους που όμως είναι εφικτά, και ο ποδοσφαιριστής φυσικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική ομάδα. Μερικά πράγματα δηλαδή γίνονται και ξαφνικά, όταν έχει ο άλλος χρήματα να διαθέσει. το Βασιλάκι που τον έχουμε, Μανικολάου. Προφανώς να ξεκουραστεί λίγο και το αγόρι. Θέλω να τον πειράξει με τον Κοντό. Όχι. Εγώ είμαι με το Βασιλάκι, να ξέρεις. Αυτά είμαι με το δικό μου άνθρωπο, όχι με το Χρήστο. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, που μου είχε πει για το Γιάρεντσουκ της επιφυλάξης του. Είδε χθες τα χάλια της Δυναμό Κιέβου. Έχουν θέματα οι κρανοί ποδοσφαιριστές από τον πόλεμο κτλ. Κτλ. Εντάξει, αυτό είπαμε. Κάποιος φυσιολογικό είναι να τους επηρεάζει, ειδικά που έχουν και συγγενείς κτλ. Μέσα στον πόλεμο. Αλλά βλέπεις ότι και άλλοι ποδοσφαιριστές, γενικώς επαγγελματίες Ουκρανοί, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, ανταποκρίνονται. Ξέρεις, είναι και μια διέξοδος, πολύ μεγάλη διέξοδος ο αθλητισμός. Μπορεί να είναι επαγγελματικός, να παίζουν για τα χρήματα, συμβόλαια κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι. Που είτε σε μικρό παιδί. Είτε ένα επαγγελματία, αυτό που λέμε κάποια στιγμή, η χαρά του παιχνιδιού σε παρασύρει, είναι και μια διέξοδος ο αθλητισμός, είτε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο ατομικός αθλητισμός, είναι μια διέξοδος στα σοβαρά προβλήματα, μάλλον σε όλα τα προβλήματα, είτε δεν είναι τόσο σοβαρά, είτε φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο για έναν πόλεμο. Και έχω και έναν φίλο που λέει νησάφι πια με την ποντεσορτία διάδα, δηλαδή ποντένσο, δηλαδή το σύριαλ και τα λοιπά. Άμα τον πάρει όμως ο τέλος Ολυμπιακός, δεν ξέρω το αν είσαι, προφανώς είσαι φίλος του Ολυμπιακού, αν τον πάρει όμως ο Ολυμπιακός, αξίζει, όπως και να το δει, κανείς αξίζει, γιατί είναι και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και δεν έχεις ρίσκο μεταγραφικό, σου έρχεται έτοιμος, έχει παίξει και Premier League 15 λεπτά, έχει κάνει προετοιμασία, δεν χρειάζεται να μάθει τους συμπαίκτες, τους ξέρει, μπαίνει και παίζει, οπότε αν είναι να τον πάρει ο Ολυμπιακός αξίζει. Και αξίζει και η υπομονή, γιατί τι να κάνουμε, είπαμε η Wolves ξεκίνησε από 10+, έχει μείνει στα 10, 10 δεν θα γίνει μεταγραφή και δεν ξέρω αν θα βρει άλλη ομάδα ή αν της θα δώσει στα 10, οπότε αν παίζει καλά αυτό το χαρτί ο Ολυμπιακός θα τον πάρει με λιγότερα.
Taking to the purple sand. You see these lights are blue. Come and get it, lost in the city.
πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Έχω πολλά μηνύματα και δεν θέλω να σας αφήσουμε πάνω, ειδικά όσοι έχετε και ερωτήματα. Λέει ο φίλος ο Στέλιος που γκρίνιαζε χθες και σας έλεγα μην γκρίνιαζε ακόμη νωρίς, δεν ξέρετε τι γίνεται αύριο μεθαύριο και πρέπει να βλέπετε, το έκανα μια παρένθεση. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να έχουμε και πληροφόρηση, εννοείται ότι πάνω απ' όλα ειδικά για εμάς για τους δημοσιογράφους είναι η πληροφόρηση, αλλά είναι να βάζουμε και λίγο το μυαλό μας που λέμε να δουλεύει και το λέω και για εσάς και να κρίνουμε τους ανθρώπους βάσει αυτού που έχουμε δει. Στην προκειμένη περίπτωση έβλεπα άγχος, αγωνία, μήπως αυτό, μήπως δεν κάνουμε άλλη μεταγραφή, μήπως εκείνο. Και λέω, η ίδια διοίκηση, δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος, τον περασμένο Γενάρη, που ο Ολυμπιακός ήταν, έδειχνε να είναι στα βράχια τελείως, να μην μπορεί να διορθωθεί τίποτα, πήγε και έκανε τόσες μεταγραφές. Και αντέστρεψε όλο το κλίμα. Πήρε και άλλο προπονητή. Το πάλευε, έδινε λεφτά. Ο Τσικίνιο, ο Όρτα, ο Κάρμο. Μπορεί να ήταν δανεικός, αλλά έπεσαν χρήματα για να έρθει ο Κάρμο. Και στην Πόρτο και στον παίχτη. Θα μου αποδόθηκαν λεφτά. Μην βάζω τους παίχτες που δεν βγήκαν, Καμπράλ, Βέζο κτλ. Δόθηκαν χρήματα. Και πιστεύετε ότι δεν θα το κάνει φέτος μετά από conference κατάκτηση τροπαίου και στα 100 χρόνια του συλλόγου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις πολλά βράδυ. Ξαφνικά ένας άνθρωπος που έχει δώσει λεφτά σε μια κρίσιμη στιγμή που δεν είχε πιθανότητες κιόλας επιτυχίας, ήταν εκείνη τη στιγμή, ήταν ελάχιστες οι πιθανότητες. Δεν θα το κάνει τώρα που έχει και ένα κίνητρο παραπάνω. Γι' αυτό λέω υπομονή, περιμένετε. Είναι νωρίς ακόμη. Λέει ο φίλος λοιπόν, πάνω που άρχισε να γκρινιάζω, έσκασε και ο Κάρμο. Ελπίζω να γίνουν και άλλες 4-5 κινήσεις εκεί που πρέπει. Πολλές λες, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, τουλάχιστον 3 ακόμη. Αν θα αγοράσει τον Κάρμο ή θα δοθεί δανεικός από την Νότιχαμ και αν το ποσό είναι 15 εκατομμύρια, είπα τις πληροφορίες από την Πορτογαλία και ότι περιμένω να δω πώς θα γίνει η τελική συμφωνία. Γιατί ξέρεις, το μυαλό πολλών πάνε στην Νότιχαμ, δεν ξέρω εγώ να υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Πότε έρχεται ο Κάρμο, την έχουμε για τους υπόλοιπους. Λέει ο φίλος, ρωτάει ο Δημήτρης. Είπαμε ότι τουλάχιστον οι Πορτογάλοι λένε μέχρι το Σάββατο θα είναι στην Πόρτο λόγω και του αγώνα με τη Ρίο Άβε και μετά θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Είπα ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδωσε σήμερα και όλο στον Άμπι, γιατί είχα πει ότι δεν μπορεί να μείνουν 3-4 στοροπόδαροι, καταλαβαίνει κανείς ότι προχωράει του Κάρμο ακόμη περισσότερο. Τι άλλο. Μου στέλνει ένας φίλος πολύ ωραίο, ναι, όντως και φωτογραφίες από την K19 του Ολυμπιακού που παίζει το τελικό του διπλωτικού. Το απολαμβάνουν. Πήγαν χθες, είδατε στο άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή. Πήγαν σήμερα η Πανέμα, έπαιξαν και λίγο μπάλα στην παραλία. Περνάνε καλά τα παιδιά να το απολαύσουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν μπορέσουν να γράψουν ακόμη μεγαλύτερη ιστορία απέναντι στη Φλαμέγκο, ακόμη καλύτερα. Υπόψη ότι η Φλαμέγκο δεν είναι ακριβώς K19, είναι K20. Δηλαδή παίζει μια ομάδα under 20 με under 19. Ταξιλικίες κοντά είναι, αλλά το λαμφέρω αυτό γιατί μπορεί ηλικιακά να πιάσει και πιο πολύ. Δύο, το πιο σημαντικό. Όχι τόσο ότι παίζει στο Μαρακανά, ότι είναι η έδρα της κτλ. Και αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά το πιο πολύ πιο σημαντικό είναι ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν πρωτάθλημα. Είναι νομίζω 16η ή 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Καταλαβαίνετε ότι έχουν ρυθμό, έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, είναι πιο έτοιμη η ομάδα. Άρα λέει ο φίλος ο Κώστας, ο λόγος που έκανε τόσο εύκολα φάουλ ο Ντόι ήταν ότι έπαιζε αμυντικό χαφ. Καταρχάς παίζει ρόλο, γιατί ως αμυντικό χαφ κάνεις πιο εύκολα φάουλ που δεν έξερες και πέναλτι κτλ. Αλλά όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι ένα δυναμικό παιδί. Ένα παιδί, εγώ τον είχα δει τον Ντόι, τον είχα πρωτοδεί στη δεύτερη ομάδα. Και γι' αυτό το λέω, το ξέρω πολύ καλά, γιατί τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια τη δεύτερη ομάδα. Τον είχα δει τότε μάλλον, όταν το φτιάχτηκε αυτή η ομάδα, που έπαιζε κεντρικό χαφ. Δυνατό παιδί, καλό σουτ, δυνατό σουτ. Απλά ο Μίτσελ τον ανέβασε από την ομάδα. Μαζί τότε με το Χρυσόπουλο που τον είχε και τον πήρε συνέχεια η ΑΕΚ από τον Άρη και αποφάσισε να βάλει τον Ντόι στη βασική ομάδα. Αν υπάρχει, λέει ο φίλος ο Αναστάσης, από να φέρει άλλον στη θέση του Ποντένσε και αν από την Τζέλσι, δεν το έχω ξανακούσει για τη Τζέλσι, για παίχτη της Τζέλσι. Αλλά αυτό που ήξερα μέχρι στιγμής, που ξέρω μέχρι στιγμής, καλά μπορεί να αλλάξω και αυτό, να το μάθω εκ των υστέρων, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής, είναι ότι πάει να κλείσει τον Ποντένσε. Μ' αρέσει ο φίλος που επίσης που έστειλε πριν τη φωτογραφία, μ' αρέσει που εν μέσω μεταγραφών, κακοϊστορίες, ασχολείται με την K19, γιατί πραγματικά αυτό το βράδυ του Σαββάτου είναι μοναδικό παιχνίδι και δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να είναι στόχος των ομάδων να βγάζουν και παίκτες από τις ακαδημίες τους. Και επειδή το λέμε. Αλλά συγγνώμη κιόλας, πολλοί από εσάς, όταν βάζουν παίκτες από τις ακαδημίες οι ομάδες σας, λέτε δεν έχουμε και έμπειρος από αυτόν που θα πάμε με τον πιτσιρικά. Δεν γίνεται να μην μπαίνουν και παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν εννοώ και δεν υποστηρίζω ότι μπορούν να βγουν ξαφνικά 5 ή 6. Αέλα, 2, μπαίνουν τμηματικά 3 παίκτες, γιατί να μην το κάνεις. Το κάνεις και για μένα. Πρέπει να το κάνουν, αρκεί να υπάρχει το ταλέντο και να είναι έτοιμοι. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα παιδιά του Ολυμπιακού έχουν δείξει αυτό το πράγμα. Λέει ένας φίλος, δεν το έχω ξανακούσει αυτό, ότι περισσότερο ενθουσιάζομαι για το ρήμα δηλαδή, που χρησιμοποιεί, το ότι ενθουσιάζεται με τις πωλήσεις παρά με τις αγορές. Αν θες να λέγεσαι μεγάλο κλαμπ, πρέπει να πουλάς. Εγώ λέω ότι πρέπει να τα κάνεις και τα δύο. Αλλά σίγουρα πρέπει να ξέρεις και να πουλάς. Συμφωνώ απολύτως. Την καλησπέρα μου και στο φίλο των 859. Γενικώς έχουν έρθει και αρκετά και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Επίσης δεν ξέρω τώρα το φίλο του από τη Λακωνία. Τώρα αν πάει σε μένα, πάντως εγώ δεν παλεύω να αλλάξω τον κόσμο. Δεν είναι ένα παιχνίδι που είναι χαμένο από χέρι. Τώρα δεν ξέρω αν εννοείς κάποιον άλλο, αλλά αυτό δεν ξέρω πώς βγαίνει το μήνυμα για να είναι. Είναι μάταιο να προσπαθεί ένας άνθρωπος να αλλάξει όλο τον κόσμο. Μπορεί όμως ατομικά να κάνει αυτό που θεωρεί ο ίδιος καλό και να περιμένει να το κάνουν όλο και περισσότεροι για να είναι καλύτερη κοινωνία. Τόσο απλό είναι. Πάντως ένας να αλλάξει τον κόσμο δεν. Εκτός να μπει κανείς, ας πούμε, θα μπορούσε να το κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πλανητάρχης. Ούτε αυτός, πιστέψτε με. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλοι που πρέπει να συνενέσουν. Ας κάνει λοιπόν ο καθένας αυτό που θεωρεί σωστό και να μην κοιτάει το διπλανό του και μετά αν το κάνουν όλο και περισσότεροι σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μου έχετε ζητήσει και πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Ένας φίλος μου έχει ζητήσει και προβλέψεις για τα απόψινά παιχνίδια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ΣΑΜΡΟΚ. Εντάξει, ο Άσος είναι νομίζω δεδομένος ή πάστος ο πιο πιθανός. Δεν είναι τώρα απόδοση αυτή για να πάμε στον Άσο. Ένα ελκυστικό νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει ο ΠΑΟΚ στα 2 ημίχρονα. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Και είναι καλούλα η απόδοση. Τώρα, επειδή τρώει εύκολα γκολ ο ΠΑΟΚ, άσος και γκολ-γκολ, που είναι καλή απόδοση, αλλά θα το βάλουν οι Ιρλανδοί. Εντάξει, θα παίξουν ελεύθερα. Αν έχει αυτή την έμπνευση, μπορεί να το κάνετε και αυτό. Τώρα, στο Λανς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, είναι παιχνίδι, το βλέπεις από εδώ, το βλέπεις από εκεί και λες. Έχει προϋποθέσεις για άντερ. Με ποια είναι προσεκτικές και οι δύο ομάδες πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, είδατε τα πιο σημαντικά μας τώρα, έτσι, όχι με την Πότεφ. 1-0 με τον Άγιαξ, 1-0 τον Άγιαξ. 0-1 με τον Αστέρα. 1-0 η Λανς στην πρεμιά του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή το έχουν στα πιο σημαντικά παιχνίδια, 1-0 είναι όλα. Άρα πιθανό το άντερ. Πολύ πιθανό το άντερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, εμένα πώς μου έχει κολλήσει τον γκολ-γκολ, δεν το ξέρω. Αυτό εγώ. Μου έχει κολλήσει ότι θα βάλουν γκολ και οι δύο μαζί. Πιστεύω να βάλει γκολ δηλαδή και ο Παναθηναϊκός. Οπότε, τι να σου πω, αυτή είναι η άποψή μου. Ανάλογα με τις δικές σας εμπνεύσεις να πορευτείτε. Εντάξει κύριε Αλέξανδρε, φεύγουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή Παραντέρ. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικής ενημέρωσης με τον Κώστα Κουκουλά. Έχουμε Κωστάκι μετά. Δεν το έχω δει. Βέβαια, έχουμε μπάσκετ να ακούσουμε. Κώστας, βέβαια, 2 ώρες. Κώστας Σωτηρίου. Αλέξανδρος Σοπλοδολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σωτηρία πάντα, γιατί ξεχνάω το μικρό τη. Σωτηρία Λυσγάρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ερασπορ 101,8.